galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka Soomaaliga ee VOA oo si toos ah kaga imaanaysa Washington.
Waa isniin bisha Agoosto ee sanadka 2020-kan waa 13 waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha 16-ka iyo 19-ka mitirbaan iyo boggeena internetka ee voasomali.com. Idaacadda galabnimana waxaa idinla socodsiin doona Jamaal Axmed Cusmaan iyo anigu ah Sahra Cabdi Axmed.
Qodobadaad idaacadda ku dhageysan doontaan galabta waxaa ka mid ah duulimaadkii ugu horreeyay diyaaradeed oo toos oo dhexmara Israa'iil iyo Imaaraadka Carabta oo maanta ka duulay Tel Aviv kana degay Abu Dhabi.
Waxaa sidoo kale idin haynaa xubintii ilayska VOA-da oo ku saabsan sharciga cusub ee saxaafadda ee dhowaan uu saxiixay madaxweynaha Soomaaliya.
Waxaa ka mid ah qodobka afaraad oo ka hadlaya arrimaha ku saabsan faafreebka, erayo fara badan oo horinta colaadaha iyo dhiirigelinta qabyaaladda iyo erayo aha ku jira oon la fahmaynin, dacaayad aan sali raad lahayn iyo waxyaalaha la sheegooya aha ku jira erayo aha ku jira, xaqdirnimo inaa wax ku salaysa inaan la samayn karin aha ku jira, waa ka warqabtaa qaraxyada iyo markay dhacaan dadka geysanaya, waxaas ma la sheegi karo.
Qodobadaasi warar kale oo ku saabsan Soomaaliya ayaan idinaynaa, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida uu inoo akhriyo Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
Hogaamiyaasha Suudaan iyo taliyaasha koox falaaga ah ayaa isniinta maanta ah gaaray heshiis nabadeed oo taariikhi ah, kaasi oo ah tallaabadii u horreysay ee muhiim ah ee lagu soo afjarayo colaadda 17 sano jirsatay, sida uu soo wariyey wariye ka tirsan wakaaladda wararka AFP. Hogaamiyaasha Jabhada Kacaanka Suudaan SRF oo ah dallad ay ku midaysan yihiin kooxo falaaga ah kana soo jeeda gobolka galbeedka ee Darfur iyo gobollada Koonfurta Kordofan iyo Blue Nile ayaa u dabaaldegay kadib markii ay heshiiskan galeen. Heshiiskan oo lagu gaaray magaalada Juba ee caasimadda dalka deriska ah ee Koonfurta Suudaan ayay dhinacyadu isku raaceen, laakiin aysan saxiixin si albaabada wada xaajoodku ay ugu sii furnaadaan. Laba koox oo mucaaradka ka tirsan oo ku soo biiri doona marka heshiiskan la dhammaystirayo, sida ay saraakiishu ku warramayaan. Wafdi sare oo Mareykan iyo kuwa Israa'iiliyiina ayaa isniinta maanta ah ka duulay gegida diyaaradaha ee Ben Gurion ee Israa'iil si ay u booqdaan magaalada Abu Dhabi, iyagoo la socda duulimaad ganacsikii ugu horreeyey ee Israa'iil ka taga islamarkaasina gaara Imaaraadka Carabta. Duulimaadka ayaa ka gudbay hawada sare ee Sacuudi Arabiya, taasi oo iyana ah markii ugu horreysay ee duulimaad ganacsi oo Israa'iil laga leeyahay uu maro hawada Sacuudiga. Israa'iil iyo Imaaraadka ayaa horaantii bishan ku heshiiyey inay samaystaan xiriir diblomaasiyadeed iyadoo uu Mareykanku garwadeenka ahaa. Imaaraadka ayaa noqonaya dalkii saddexaad ee carbeed oo caadiyeeya xiriirkooda Israa'iil, iyadoo heshiis caynkan ah ay horay u galeen dalalka Masar iyo Urdun. Wafdiga Mareykanka waxaa ka mid ah la taliyaha sare ee madaxweyne Donald Trump, islamarkaana ah wiil uu madaxweynuhu sodog u yahay Jared Kushner, la taliyaha amniga qaranka Robert O'Brien, ergiga Mareykanka ee bariga dhexe Avi Berkowitz, iyo ergiga Mareykanka ee Iran Brian Hook. Kushner oo wariyaasha la hadlay isaga oo saaran diyaaradda ayaa yiri, iyadoo tani ay tahay duulimaad taariikhi ah, waxaan rajaynayaa in tani ay bilow u noqoto safarro badan oo taariikhi ah gudaha bariga dhexe. Saraakiisha Mareykanka iyo kuwa Israa'iil ayaa la kulmi doona saraakiisha dowladda Imaaraadka Carabta. Kiisaska dadka uu ku dhacay cudursidaha coronavirus ee dalka Mareykanka ayaa xaddii gaartay 6 million oo qof, sida ay muujisay daraasad ay samaysay jaamacadda Johns Hopkins. Kororka kiisaska la xiriira COVID-19 ayaa yimid kadib markii ay qaar ka mid ah gobollada dhaca galbeedka dhexe ee Mareykanka ay soo wariyeen kiisas hor leh oo la xiriira xanuunka axaddii shalay. Gobollada Iowa, North Dakota, South Dakota iyo Minnesota ayaa dhowaan soo wariyey hal maalin oo kiisas badan la diiwaan geliyey, halka gobollada Montana iyo Idaho isbitaalada la dhigay bukaanno badan oo la ildaran cudurka COVID-19. Marka laga reebo kiisaska cusub ee laga soo sheegay gobollada galbeedka dhexe, maalmahan hoos ayay u sii dhacayeen tirada dhimashada iyo kuwa bukaanada isbitaalada u jiifa cudurka guud ahaan Mareykanka. Mareykanka ayaa weli ah dalka ugu dhimashada badan COVID-19 guud ahaan caalamka, waxaana uu la tegay nolosha ku dhowaad 183,000 oo qof. Warkii dunidana dhegeystayaal waa naga intaa.
mahadsanid maxamed bashiir cabdiraxmaan oo noo akhrinaya warkii dunida halkaasi aad ka dhageysanayseenna waa idaacadda galabnimo laanta afka soomaaliga ee v o a da aan ku bilownay diyaarad laga leeyahay israa'iil sideynna saraakiil ka socda wadamada maraykanka iyo israa'iil ayaa ka kacday magaalada talaaviib iyada oo ka degtay abudhabi dalka imaaraadka carabta waxaana uu noqonayaa duulimaadkii ugu horreeyey ee diyaarad oo si toosa u dhex marta labada dhinac tan iyo intii ay soo ceshteen xiriirka toddobaad ka hor diyaaraddan ayaa haddaba dalka sacuudiga u ogolaaday in ay hawadiisa marto xuseen barre aadan ayaa warbixintan inoo haya
mid ka mid a diyaaradaha shirkadda elcaal ee laga leeyahay dalka israa'iil ayaa gashay duulimaadkii ugu horreeyey ee diyaaradaha ganacsiga iyo rakaabka ee laga leeyahay israa'iil oo si toosa u taga dalka imaaraadka duulimaadkan ayaa dulmaray hawada boqortooyada sacuudiga taasi oo hore ay mamnuuc u ahayd in diyaaradaha israa'iil ay maraan hawada boqortooyada sacuudiga diyaaraddan oo nooceedu yahay boong 737 ayaa waxaa dusheeda lagu xardhay erayga nabad oo lagu qoray luqadaha carabiga cibriga iyo ingiliishka diyaaraddan ayaa qaaday wafdi isugu jira maraykan iyo israa'iiliyiin imaaraadka ayaa noqonaya dalkii saddexaad ee aqoonsada jiritaanka israa'iil tan iyo markii la aasaasay 1948 sabtidii ayay dowladda imaaraadku laashay sharci u yaalay dalkaasi oo mamnuucayay cilaaqaad lala yeesho israa'iil iyada oo laysku furay khadka telefoonka labada dal markii ugu horreysay taariikhda 13-kii bishii ogost ayay ahayd markii si kadis ah loo shaaciyey heshiiska israa'iil iyo imaaraadka duulimaadka maanta ka amba baxay magaalada tel abiib ayaa flight numberkiisa ama lagu diiwaangeliyey numberka 971 oo ah furaha khadka telefoonka ee imaaraadka lagu waco iyadoo safarka soo noqoshadana tirada ama sumadiisa ay noqon doonto furaha israa'iil lagu waco oo ah 972 diyaaraddan ayaa sidii wafdi maraykan ah oo uu horkacayo wiilka uu madaxweyne trump sodoga u yahay ee jared kushner oo la taliye sare u ah madaxweynaha maraykanka iyo la taliyaha amniga qaranka ee dowladda israa'iil meet ben shabat kushner ayaa hogaaminayay wadahadallo qarsoodi ah oo sabab u noqday israa'iil iyo imaaraadku inay heshiiyaan garoonka diyaaradaha ee caasimadda abudhabi oo diyaaraddan soo dhoweynaya ayaa la suray calaamada maraykanka israa'iil iyo imaaraadka dowladda israa'iil ayaa shaacisay in diyaaraddan ay u bixisay magac ah diyaaraddii nabadda warbaahinta israa'iil iyo kuwa dalalka carabta ayaa soo bandhigay muuqaal muujinaya kabtanka diyaaradda israa'iil oo af carabi cibri iyo ingiriishba kula hadlay rakaabka diyaaradda la socday sidoo kale dowladda israa'iil ayaa shaaca ka qaaday goordhoweyn in ay imaaraadka ku dartay liiska dalalka aan la karantiimi doonin dadka ka yimaada taasoo macnaheedu ay tahay in israa'iil ay u aqoonsatay imaaraadka dal ka adkaaday cudurka covid-19 islamarkaana tallaabadan ayaa lagu tilmaamay mid dhiirigelinaysa dalxiisayaasha maalqabeenka ah ee ka imanaya imaaraadka iyadoo israa'iil ay ka mid tahay dalalka caalamka ee soo jiita dalxiisayaasha iyada oo maamusha goobo diini ah oo ahamiyad u leh saddexda diimood ee islaamka yahuudda iyo kristanka ra-iisul wasaaraha israa'iil benyamin netanyahu ayaa hore u sheegay inuu si qarsoodiya ula kulmay madax carab ah iyo muslimiinba ah kuwaasi oo uu sheegay inay suurtagal tahay in iyagana qaarkood ay israa'iil la heshiiyeen ururka xamaas oo maamula marinka kaza ee falastiin ayaa si adag u cambaareeyey safarkan iyo heshiiska ay imaaraadku la galeen israa'iil afhayeen u hadlay xamaas ayaa dowladda imaaraadka ku tilmaamay mid iska dhigatiraysa diidmada shucuubta islaamka iyo kuwa carabeed ay diidan yihiin aqoonsiga israa'iil
aad iyo aad ayuu mahadsan yahay xuseen barre aadan ayaa warbixintaasina noo soo jeedinayay weli waxaad nagala socotaan idaacadda galabnimo
somalilan ayaa sheegtay inay keentay markii ugu horreysay qalab lagu maamulayo hirarka isgaarsiinta ee somalilan sida ay maanta shaacisay wasaaradda isgaarsiinta somalilan warkan waxaa hargeysa kasoo diray khadar maxamed cakulle
wasiirka isgaarsiinta iyo tiknolojiyadda ee somalilan dr cabdiweyle sheekh cabdilaahi suufi ayaa uu sheegay v o a in qalabkani uu noqonayo markii ugu horreysay mid lagula socdo ama lagu maamulo hirarka isgaarsiinta ee somalilan
maanta wasaarad ahaan waxaan daah furaynaa qalab lagu maamuli doono hirarka isgaarsiinta oo run ahaantii intii somalilan jirtay aanigu la dhicin in loo helo qaab loo maamulo sida uu dhigaya xeerka isgaarsiinta somalilan wasaaradda waxa ku waajiba inay maamusho hirarka isgaarsiinta oo ay adeegsadaan laamaha dowladdu shirkadaha ganacsi iyo cilmi baaris iyo sidoo kale hay-ado kale injiyoya marka qalabkaas wuxuu qabanayaa in cid waliba hirkay ay leedahay ama la siiyey ay adeegsato ku koobnaato sidoo kalena hesho ruqsad marka tusaale ahaan waa sida loo maamulo dhulkoo kale oo qofku markuu dhul doonayo dooni lahaata cabir oo ay cidda ku xigta iyo la yaqaano halkay ku taal saasoo kale iyagana hirarka loo maamulaya oo waa markii koowaad khayraadka uu dalku leeyahay aanu helno qalab lagu maamulo. Kaasan markaa aan tahay furayna.
Wasiirka isgaarsiinta ee Soomaaliland ayaa weydiiyay waxa lagu ogaan karo ama lagu la socon karo marar badan oo ay dadku ka hadlaan taawarada ay isticmaalaan shirkadaha isgaarsiinta kala duwan.
Waa sax waa run horta isgaarsiinta laba nooc aad eegsataa. Mid waa tan aan xarkaha aan la marinayo inimka sheegay hirarka aad eegsanaysa. Midna waa tan xarkaha dhex marta. Imikan waxa u badan tahay baa in loo adeegsado hirarka oo adiga ugu yaro aad aragto remote TV-ga iyo maaragtay Wi-Fi guriga waxa dhanba wada hirarka. Taawarada markaa waa goobaha ugu waaweyn inta badan la mariyo isgaarsiinta. Qalabkan markaa wuxuu noo faa'iideeyay oo noo suurta gelinayay inaan ogaano baawar ka soo baxay antennooyin ku xidhan taawarada. Marka dood badan baa ka jirta laakiin hay'adaha adduunka waxay sameeyeen standard ama halbeeg lagu qiyaasi karo inuu yahay kii saxda iyo kii kale. Horaan uga soo saarnay xeer nidaamyo lagu maamulayo taawarada. Qalabkan markaa xeerkaas buu noo suurta gelinayay inaan kor joogto inaan dabagalno la socono in qalabkan ku xidhan shirkadaha isgaarsiintu yahay mid waafaqsan halbeegii caalamiga ah ee loo dhigay. Marka waa faa'iido kale oo bulshada waa wax kale iyaduna jirta in shirkadaha isgaarsiinta laftigooda lagu kaantaroolo salaanta waray muddo ka hor ay taageen oo kala midhiseen in walba laga warhayo oo mar keliyun mahay in si joogta loola socday wadankoo dhan ay noo saamaxaysaan tigido.
Iyadoo sida wasiirku carabka ku adkeeyeen ay jiraan arrimo la xiriira in aanay muddadaasi 30 sannadooda cidina mas-uul ka ahayn ama maamuli jirin hirarka, taas oo mararka qaarkood keeni jirtay in shirkadaha isgaarsiinta, idaacadaha iyo mararka qaarkood qalabka kale ee isgaarsiintu ay isdhex galaan. Wasiirka ayaa sheegay in taasi ay tahay shaqada ugu badan ee looga faa'iideysan doono qalabkan.
Horta dhinacyada adeegsada hirarka aad bay u badan yihiin. Marka qaybta ganacsiga ka mid ah, marka hore waxa jiri jirtay in cid la doonaysa in hirka gasho inay eegto meel bannaan oo ay cid ku jirin oo ay run ay adeegsan jirtay. Laakiin imika waxay noqonaysaan horta loo yeega la siiyo, loo qoondeeyo iyadoo ay mari doonto procedure ama qaab qofka codsan doona kadibna lagu siin doono ruqsad. Waxay markaa faa'iido uga horeysay keenaysaa waxa inay yareyso isdhexgalka ka dhex dhaca shirkadaha, haday tahay isgaarsiin, haday tahay TV-yo, haday tahay shirkada kale oo iyaguna adeegsada, haday kale wax ka mid ah iyaguna hay'adaha caalamiga ka mid ah. Marka faa'iidadu waxa weeye in cidii la siiyey hirar gaar ah ee lagu ogaa haday cid kale soo gasho in laga qabto iyadoo markaa la raaci doono sharciga. Marka faa'iidadu waxa weeye in cid waliba ay maaragtay ay ilaashato hir gaar ah. Sidoo kale waxay iga noo raacsan maadaama yahay hanti qaran dakhli baa kasoo geli doona qaranka oo laftigeedu waa meelaha ugu badan ee adduunku ay ka helaan dakhliga. Waxaan u baahanahay inaynu adeegyada dowladnimada kor u qaadno. Marka waa meelahan is leenahay, waa adeegyo laga heli karo dakhli qaran oo kii hore ka badan. Wax kale sidoo kale jirta, haddii shirkada ka baxdo suuqa oo ay ka tagto oo hir adeegsanaysay, wuxuu soo noqonayaa qaranka oo maaragtay noo raacan. Faa'iidada kale jirta waxa in iyadana qaybo ka mid ah hirarka loo asteeyo ama loo qondeeyo cilmi baarista oo iminka daayarta baranaysa isgaarsiintu dhawaana helaan qayb ka mid ah hirarkii qaranka oo ay ku samayn karaan cilmi baaris. Hadday inoo suurto gashana daayno waxyaaba cusub aad duunka inay kusoo kordhin.
Miyaa la idinku caawiyey qalabkan, mise xukuumad ahaan baad iibsateen?
Qaran ahaan 100% miisaaniyadda qaranka ka baxay qalabka kharashkiisu cinagu caawisay ma jirto. 2019 hawshiisa bilownay, marka waxaa inuu yimaado 3 bilood ee horeeya sanadka. Laakiin hawshii iyo xanuunkii uu keenay COVID-19 ayaa dib nooga dhigtay.
Geesta kale, ururka ay ku boobeen shirkadaha isgaarsiinta Soomaaliland ayaa soo dhaweeyey qalabkan oo ay ku tilmaameen mid iyaga laftigoodu ay ka faa'iideysan doonaan. Sida uu sheegay gudoomiyaha ururkaasi Yuusuf Axmed Yaseen Cumar Xaashi:
horta waxay nootaa annaga wax weyn maanta oo wax badan ayuu daweyn doonaa. Wasaaraddana waxay u tahay guul, shirkadahana guul bay u tahay, isku mid baan nahay. Marka waanan soo dhaweynaynaa. Aqoontiina way leeyihiin shirkaduhu, oo marka horeba waxay ku shaqaysan jireen. Imikana waa tii oo la sii casriyeeyey uun. Annaga lafteeda waxa noo yahay protection, ilaalin buu noo yahay.
Khadar Maxamed Cakule, VOA, Hargeysa.
Dhinaca kalena Soomaaliland waxaa maalmahan ka socda dood adag oo u dhaxeysa mudanayaasha golaha wakiilada iyo haweenka doonaya inay kuraas cayiman loo qoondeeyo si ay haweenka ugu tartamaan golayaasha deegaanka iyo wakiilada ayna dhexdooda ugu tartamaan. Qaar ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka ayaa ku doodayay in qoodada loogu talagalay haweenka loo xiro qayb ahaan ay tahay mid dastuurka ka hor imaaneysa, halka haweenkana ay ku doodayaan qodob dastuuri ah uu ogolaanayo qoondada kuraastaasi gaarka ah. Golaha wakiilada ee haatan jira ee ka kooban 82 xildhibaan ayay ku jirtaa hal haweeney oo keli ah, taasi oo keenta in dumar badani ay u hanqaltaagaan inay doorasho soo socoto ka qayb galaan tartanka golayaasha kala gedisan. Saare Cidla Nuur ayaa haddaba warbixintan inuu soo koobaysa.
Tan iyo markii ay dhowaan maxkamadda sare ee Soomaaliland go-aan ka gaadhay qodobo ka mida kuwa caqabad ku ahaa qabsoomidda doorashada golaha wakiilada, waxaa muuqatay in doorashada golayaashu ay qabsoomi karto, taasina waxay keentay in qaybaha kala duwan ee bulshada ee damacu kaga jiro inay tartanka doorashada ka qayb galaan ay si weyn isku soo abaabulaan. Hase ahaatee, haweenka oo kaalin muuqata bulshada kaga jira ayaa haddana ka cabanaya caqabada isbarkan oo ay u arkaan inay ka hortaagan yihiin siday ugu soo bixi lahaayeen xildhibaanada golayaasha deegaanka iyo wakiilada. Ayaan Axmed Xaashi oo ka mid ah haweenka u dooda xuquuqda dumarka ee ka qaybgalka siyaasadda ayaa sharaxaysa caqabadahaasi.
Caqabadaha ka haysta haweenku inay siyaasadda ka qayb qaataan waxaa ka mid ah dhaqanka iyo dhaqaalaha. Dhaqanka waxaa moodaa inuu dabar badan ku hayo haweenku inay siyaasadda ka qayb galaan. Hablihii hanka lahaa ee doonaya inay isjarxaan, caqabada u weyn ee haysata waxa weeyaan odayadii reeraha. Reer walbaaba wuxuu diidayaa oo uu u arkayaa inay tahay sumcad darro inay gabadhi matasho. Sidaa darteed baa waxaa loo doorbidayaa in ninkii la siiyo. Kale dumarka caqabada ka xun dhaqaalaha, dumarka intooda badani ma haystaan dhaqaale ay kula tartamaan ragga. Tusaale ahaan, imika ninka waxaa laga yaabaa in reerkuba sanduuq dhigo la yidhaahdo ha loogu soo koro lacag kaambeenkiisa loo galo ama tijaarta reerka loo soo dhex maro, laakiin gabadhi midna ma haysato, garab ay ku tiirsatana ma haysato.
Caqabadahaasi iyo kuwo kale oo ay ka mid yihiin in haweenka ay isku riixaan labada qoys ka ay ka dhalatay iyo ka ay u dhaxday oo midna aanay si buuxda ugu tirsanayn, waxay dumarka ku dhalisay inay xoojiyaan fikradda ah in kuraas cayiman loo qoondeeyo si ay haweenku keligood ugu tartamaan. Waxaana markii ugu horreysay lagu daray xeerka doorashooyinka sida ay tilmaantay garyaqaan Maariya Cabdillaahi Gahayr,
qoontadu ma aha wax dastuurka kasoo horjeeda, laakiin dastuurka Jamhuuriyadda Soomaaliland isaga ayaa dhiirigelinaya qoontada dhiirigelinaya, sababtu waxay tahay muwaadiniintu waxay xaq u leeyihiin in la doorto, waxna la doorto. Hadday dhici weydo in muwaadiniintii la wada doorto, fursad kale ayuu dastuurku siinayaa oo ah wax loo yaqaano afka qalaad lagu yidhaahdo affirmative action. Taas ayaana ay qoontadu tahay. Dhanka kale, qoontadu imika waxay ku jirtaa xeerka doorashada isku sidkan ee horyaala golaha wakiilada ee ay doodiisu hadda bilaabantay, kaasoo markii koowaad lagu daray xeer doorasho lagu daray qoonto lagu daray u dhigaya haweenka iyo beelaha la haybsoocada.
Inkasta oo garyaqaan Maariya Cabdillaahi Gahayr ay tilmaantay in qoontada kuraas gaara loogu xidhayo muwaadiniinta qaarkood aanay ka hor imanaynin dastuurka, haddana waxaa gaashaanka ku dhuftay guddiga ay arrimahan khusayso ee golaha wakiilada Soomaaliland. Waa kan xildhibaan Cabdillaahi Xuseen Ciga Cabdillaahi Balaaki oo golaha hortiisa ka sheegay in qodobada dhigaya kootada amaba qoondadu aanay meel la kaga jirin dastuurka.
Guddiga arrimaha gudaha difaaca iyo nabadgelyadu markay aragtay dastuurka Jamhuuriyadda Soomaaliland qodobka 8-aad farqadiisa koowaad oo u dhigan sida muwaadiniinta Soomaaliland iyadoo lagu kala saarayn midabka, qabiilka, dhalashada, luqadda, lab iyo dhidig, hantida, mudnaanta, afkaarta iyo wixii la mid ah, waxay sharciga ku leeyihiin xuquuq iyo waajibaad siman. Iyo dastuurka Jamhuuriyadda Soomaaliland qodobka 6-aad farqadiisa koowaad oo u dhigan sidan: xuquuqda, xorriyadda iyo waajibaadka dastuurku u xaqiijiyay haweenka, haweenku ragga way ula siman yihiin wixii shareecadda Islaamku midkood u gaar yeeshay mooyaane. Guddidu waxa u caddaatay in ay ka soo horjeedaan dastuurka Jamhuuriyadda Soomaaliland ogolayna wax koota la yidhaah.
Arrintan oo dhowaanahanba dood adag oo xasaasiya ka dhex abuurtay bulshada Soomaaliland ayaa keentay inay ka hadlaan hoggaanka dhaqanka iyo culimmada oo wax laga weydiinayay waxa ay diintu ka qabto in dumarku ay siyaasadda ka qayb galaan, iyadoo jawaabaha badankooduna ay noqdeen inay dumarka waajib ku tahay inay guryahooda joogaan. Ayaan Axmed Xaashi ayaan weydiiyey sida ay haweenku dhankooda u arkaan jawaabahaasi.
haweenkan marka ay hanka yeeshaan ee ay tiraahdo gabadhii baarlamaan baan doonayaa ama xildhibaan baan doonayaa, inta culimada loo tago loo odhanayo sheekhow noo fadwo, gabadh ma dooran karnaa? May gabadha gurigeeda ha joogto, dee gabadha hankale gurigeeda way joogaysaa, laakiin hooyada subaxii salaada hore kacda ee afarta subaxnimo baxda ee tuugu dhexda ku helo ee suuqa fadhiisata ee cadceed iyo bacadkaad aragtay taagan. Marka la yidhaahdo iyaduna inay bacadka taagnaataa waa sax, ee ha joogto bacadkeeda. Gabadhii marka horeba herka ku jirtay doonaysay inay han yeelatee siyaasadda intay gasho dadka u doodana la yidhaahdo gurigaaga fadhi, fadwadaasna garan maayo deeyo diintu dumarka way wada karaamaysay, may odhan barayna guriga jooga, barayna silca may odhanin. Sidaa ay culimmadu u leeyihiin gabadha gurigeeda ha joogto waa la ogolyahay, gabadha gurigeeda way joogaysaa, dumarkaas silicsan ee banaanka jooga ee hadday doonaan raggoodi intay joogaan kolayada jaadka ku qaylayaan ee darxumaysan, diintu ha kafaalo qaado oo culimmadu ha u fadwoodaan kuwa kuwaasa fadwo u baahane. Banaanka fadhiya ee cashuurtana dowladdu ay ka qaadanayso waa cashuur bixiye, meel ay harsato iyo meel ay suuli ku gashana ma haysato. Fadwada dumarka oo dhan ha la isku daro, ta suuqa fadhidaana waa dumare, ha loo wada fadwoodo. Dumarku guryahooda ha wada fadhiyaan, waanay wada fadhiyeynin. Gabadhaa suuqa joogta silicsan tu u doodo ayaa soo baxaysa.
Doorashooyinka soo socda ee golayaasha deegaanka iyo wakiilada ayaa xilligan xaalado kala duwan iyo dooda xasaasiya ka abuuray guud ahaan gobollada Soomaaliland.
aad ayay u mahadsantahay Saare Ciidla Nuur ayaa nala socodsiinaysa warbixintaasi. aad kala socoteen idaacaddeenna Galabnimo.
markana ku soo dhawaada barnaamijka ilayska v o a waxaa soo jeedinayaa Maxamed Colaad Xasan.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkii ilayska v o a da oo aan idinla socodsiinayo anigoo ah Maxamed Colaad Xasan. toddobaadkanna barnaamijka waxaan ku eegaynaa sharciga saxaafadda ee uu dhowaan saxiixay madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. toddobaadkii tegay ayaa waxaa madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu qalinka ku duugay xeerka saxaafadda Soomaaliya oo wax ka beddel lagu sameeyey, laakiin waxaa weli xeerkan ka taagan dood ku aadan qaar ka mida qodobada iyo tabasho ay qabaan ururada saxaafadda, warbaahinta madaxa bannaan, iyo saxafiyiinta Soomaaliyeed ee ka madaxa bannaan warbaahinta dowladda. Maxamed Cabdiwahaab Cabdullaahi waa xogeyaha guud ee dalladda Sooma oo ay ku midaysan yihiin in ka badan 30 xarun warbaahin oo Soomaaliya ka howlgala. waxaan weydiiyey siday u arkaan xeerkan.
waxaan u aragnaa inuu yahay xeer xadidaya xorriyadda hadalka saxaafadda Soomaaliyeed. marka haddii aan nahay ururada warbaahinta Soomaaliyeed, waxaan u aragnaa inuu yahay xeer loola jeedo caburinta saxaafadda Soomaaliyeed.
gudoomiyaha ururka saxafiyiinta gobolka Mudug Hanad Cabdi Faarax ayaa isna barnaamijka ilayska v o e da uga waramay siday u arkaan xeerkan.
wuxuu halis ku yahay xorriyadda saxafiyiinta Soomaaliyeed ee madaxa bannaan, wuxuuna awoodda u gacan gelinayaa dowladda, taasoo ka hor imaanaysa dastuurka dalka oo damaanad qaaday xorriyadda wariyaasha Soomaaliyeed. runtii haddii aanan ka hadlina, wuxuu noqonayaa xeer dhaqan gala oo beri xuquuqdii wariyaasha intaba la duudsiyo laguna istaago. madaxda dowladda federaalk Soomaaliya ugu horreeya madaxweynaha iyo sidoo kale baarlamaanka waxaan ka dalbanaynaa inay dib ugu laabtaan xeerkan oo wax kabeddel lagu sameeyo.
axmed cabdulqaadir yarow axmed saadiq waxa uu ka mid yahay saxafiyiinta ka howlgala koonfur galbeed Soomaaliya, waana tifatiraha radio baydhabo. waxa uu qabaa in xeerkan wariyaasha gobolka aysan waxba ka ogeyn.
waxba kama oginba, ma nagala qaybgelin, maba nagala tashanba wax tala ah oo xeerkan ay ku leeyihiin. aniga intaan ogahay dad laga qaybgeliyey ama lagala tashtay oo la leeyahay reer baydhow wariyaasha, haddii aad tihiin xeerkan iyo xeerkan rabnaa inaan soo saarno, waa la dhaqan gelinayaa, ma jirto.
leyla cusmaan maxamuud waa xogeyaha guud ee ururka saxafiyiinta gabdhaha Soomaaliyeed ee marka lasoo gaabiyo la yidhaahdo s w j o, iyadoo ku sugan Muqdisho ayaan weydiiyey sida ay aragtidoodu tahay.
waxaan u arkaa xeerkan inuu yahay sharci dowladda ay samaysatay oo ay doonayso in ay ku maamisho guud ahaan saxaafadda Soomaaliya, isla markaasina ay uga hortagto oo ay ku hakiso xorriyadda hadalka.
sidoo kale waxaa guud ahaanba xeerkan kasoo horjeeda maamulka goboleedka Puntland oo shaaciyey inuusan ku dhaqmi doonin. sharcigan oo ka kooban 140 qodob ayay soo ansixiyeen labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya ka hor inta uusan madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo saxiixin. haddaba maxay yihiin qodobada ku jira xeerkan ee ay wariyaashu ka qaylinayaan? su-aashaasi waxaa ka jawaabaya Maxamed Cabdiwahaab Cabdullaahi, xogeyaha guud ee dalladda Sooma.
waxaa ka mid a qodobka afaraad oo ka hadlaya arrimaha ku saabsan faafreebka ereyo fara badanoo hurinta colaadaha iyo dhiirigelinta qabyaaladda iyo ereyo aha ku jira oon la fahmaynin, dacaayad aan salin raad lahayn iyo waxyaalaha la sheegooyo aha ku jira, ereyo aha ku jira, xagjirnimo inaan wax ku salaysa inaan la samayn karin aha ku jira, waa ka warqabta qaraxyada iyo markay dhacaan dadka geysanaya, waxaas ma la sheegi karo. Sidoo kale waxaa kamid a xeerkan qodobada ku jira, waxaa kamid a qodobka shanaadaa kamid a, sidoo kale waxaa kamid a qodobka sideedaad ee xeerkan oo ka hadlaya ruqsadda warbaahinta. Xeerkan wuxuu sheegaa ruqsadda warbaahinada marka la siinaayo in dib loosoo bilaabayo dhammaan warbaahinada, macnaha warbaahintii jirtay 20 sano iyo 30 sano jirtay in maanta la bilaabayo, macnaha adduunka kama jiro xeer gadaal loo akhriyo, xeerka maalinta uu dhaqangariyo sharciga uu ka bilaabtaa. Sidoo kale waxaa kamid a qodobka sagaalaad oo shatiga ka hadlaayo, waxaa lagu leeyahay shatiga marka laga hadlaayo waxyaalaha lagu xira waxaa kamid a in warbaahinada isdiiwaan gelinaya ay bixiyaan lacag dibaajiya, fiiri idaacad ama t v ama warbaahin furneed 20 sano a maanta waxaa laleeyahay lacag dibaajiya dhig, maxaa waa lacag dibaajiga? Idaacaddu waxay lamid tahay dukaanka iyo bankiga iyo xarumaha kaloo la furanayo oo ganacsigay lamid tahay, waay dibaaji ma la weydiiyo, maxaa dibaaji lagu xiraa, maxaa shatigeeda dhib ka dhigay oo u diiday kuwa kale? Sababtaas waxa waaye inay tahay in ay warbaahintu tahay tan xakamaynaysa ficilada iyo khaladaadka ay dowladdu gelayso, sidaasaa la rabaa marka in lagu aamusiyo. Qodobka 10aad kamid ahoo sheegaa in la diidi karo shatiga loo diidi karo. Qodobba fara badanaa kamida waxaase ugu weyn golaha qodobka ka hadlaya golaha warbaahinta Soomaaliyeed. Qodobka 4aad kamida golaha warbaahintu ka hadlaa, golaha warbaahintu waxaa lagu leeyahay golaha warbaahinta la sameynaya, yaa sameynaya? Wasiirka warfaafinta sameynaya. Golaha warbaahinta waxaa soo magacaaba wasiirka warfaafinta. Wasiir warfaafin golaha warbaahinta soo magacaaba say u yihiin golo madax banaan. Sharciga waxyaalaha la yaab kale oo ku qoran waxaa kamid a golahaasu inay shuruuc soo saari doonaan uu shatiga kamid yahay, laga qaadayo saxaafadda lacagta laga qaadayo ay kamid tahay, waxay soo saari doonaan xeer anshaxa iyagaa soo saari doona. Hadda waa golihii uu wasiirku magacaabayo waay, marka gole aysan shaqo ku lahayn, warbaahintuna aysan awood u lahayn inay kamid noqoto oo dadka la qorayo oo wasiirku soo qorayo, sidee marka ku noqon karaan goro oo madax bannaan? Waa inay golahaas noqdaan lamida golayaasha dowladda ee madaxa bannaan. Qodobka 39aad, qodobkaas wuxuu sheegaa wasiirka warfaafinta kaalinta uu ku leeyahay golaha saxaafadda. Markaad akhriso waa kaa codsanaya inaad akhrisa adaa yaabaysid, macnaha golaha saxaafaddu inaysan jirin oo wax uu wasiirku leeyahay ay yihiin ogaanay. Maxaa kamid a faqriyooyinkiisa? Waxaa kamid a wasiirka warfaafinta wuxuu awood u leeyahay inuu hirgeliyo xeerka warbaahinta iyo xeer hoosaadka. Horta xeerka iyo xeer hoosaadka warbaahinta wasiirka awood u leh inuu hirgeliyo, waa sababta aanu waqaylinay inay kow ka tahay. Sidoo kale wasiirku wuxuu jiheeyaa ou dhegeystaa golaha saxaafadda qaranka. Golaha asaa dhegeysana asaana jiheeyaa, haddaba maxay dhaamaan shaqaale u isaga magacowdo waa? Wuxuu dhegeysanaa cabashooyinkooda lagu leeyahay, markaasu wuxuu u gudbinaa golaha wasiirada. Soo jeedin wuxuu leeyahay lagu leeyahay inuu wax kabedel ku sameeyo golaha qaranka, macnaha qof kamid a ama laba kamid oo aragay inaysan la jaan qaadayn oo fikradihiisa ay diidan tahay waa ka saaraa, asaa awoodu leh. Wuxuu leeyahay lagu leeyahay soo jeedin markau rabo inuu isugu yeero, wuxuu awood u leeyahay soo jeedin xeerkan in wax laga bedelo. Xeerkan hadda aad arkaysid in wax laga bedelo oo awood u leeyahay, asaa soo jeedi kara, macnaha mid hadda xatee aanan qaylo ka qabin isaga uu hala bedela dhihi karaya. Marka qodobadaas faraha badanna oo aan lasoo koobi karin kamida qodobada xeerka saxaafadda ku jira oo saxaafaddu ay cabashada ka qabaan.
Maxamed Cabdiwahaab ayaa ii sheegay in cabashada ay xeerkan ka qabeen aysan ku koobnayn marka uu madaxweynaha saxiixay oo keliya, oo xitaa ay daba socdeen intii aanay labada aqal ee baarlamaanku ansixin.
Aqalka hoosaan u gudbinay qodobadan ka cabanayna waxba kama qaban, aqalka sareen u gudbinay waxba kama qabanin, kulanaan la yeelana waa u gudbinay, xoogaa lagu marsiiyaba, ayagaaba loo hanjaba mar maalintii ansixinayeen, waa soo baari kartaa dagaala ka dhex dhaca golaha aqalka sare, xoogaa lagu marsiiyey, xoog iyo madaxtooyada ay jajuubaysaa lagu marsiiyey. Madaxweynihii u tagna waxaan dhahnaa isku saxiixay xeerkan, waa ka soo horjeedna, nagama aqbalo wuu saxiixay. Marka xeerkan waa xeer noocaase qodobada ku jirana 90% waa qodobo saxaafadda lagu cabulinayo.
Leele Cusmaan ayaa qabta in gabdhaha suxufiyiintu ay ka baqayaan go'aamada ay gaari doonaan guddigan la sheegay inuu dhaqan gelinayo xeerkan saxaafadda ee dowladdu ay ansixisay.
in guddigaas ayba sheegeen inuu madax bannaan yahay aana qeyb ka noqon doonin, maxaa yeelay ee wasiirku rafinta ayaa soo xulayo isaga ayaana kala diri karo. taasina si gaara ayay gabdhaha u saameyneysaa, maxaa yeelay gabdhaha waxay diyaar u yihiin in tartan iyo awood ay ku doortaan waxyaabaha ay doonayaan ama guddiga madaxa banaan ee ay la shaqeyn doonaan. marka hadduu guddigu yahay mid wasiirku u maamulayo, gabdhaha door kuma yeelan doonaan, dhankaasna aada ayuu uga saameyn doonaa. runtii cabsi weynaan ka qabnaa iyadoo sharci loo cogsanayo in gabdhaha saxafiyiinta la dhibaateeyo.
saxafiyiinta ayaa sidoo kale shaki weyn ka qaba waqtiga lagu soo beegay saxiixa madaxweynaha ee xeerkan. waa kan axmed cabdulqaadir yarow saadaq mar kale.
xilligan wax kusoo beega waa dareemi kartaa xilli kala guura waaye. marka waxaan isleeyahay waxaa la rabaa in la caburiyo saxaafadda, caburin saxaafadeeda u arkaa, waayo afar sano dowladdan ay soo jirtay, haddii iyadoo laba sano ay ka dhiman tahay xeerkan lasoo saari lahaa oo la dhihi lahaa waa inay isoo diiwaangeliyaan waxbay ahaan lahayd. laakiin haddoo iyadoo wax ka yar shan bilood ay u hartay dowladdii, xukuumadna hadda aanan jirin, la yiraahdo dabcan waa in afartan iyo shan cisho gudahood ay isku soo diiwaangeliyaan, aniga waxaan isleeyahay meesha waxaa ku jirto caburin saxaafadeed.
dowladda Soomaaliya ayaa u aragta in xeerkan uu difaacayo xuquuqda wariyaasha, agaasimaha guud ee wasaaradda warfaafinta, dhaqanka iyo dalxiiska dowladda federaalk Soomaaliya. cabdiraxmaan yuusuf alcadaala ayaa inkastoo uu qiray inay jiraan qodobo ay wariyaashu ka cabanayaan oo madmadow ku jiro, haddana dowladdu ay diyaar u tahay inay dhegaysato cabashada wariyaasha.
aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay maxamed walaal, adiga iyo v o a ba waa idin salaamay. salaan kadib, walaalow, cabashada wariyaasha soomaaliyeed qaar ka mid ah ay ka muujiyeen xeerka, marka hore dowladda soomaaliyeed waa ay tixgelinaysaa, shaqsiyanna waxaan u arkaa sida madaxda wasaaraduba ay sheegeen inuu mudan yahay in la tixgeliyo lana dhagaysto sidii soo socotay 12 sano ee lasoo dhaafay, oo tixgelinta loo hayo saxafiyiinta darteed saddex jeer baarlamaanka Soomaaliyeed xeerkan uu ansixiyey, laba madaxweynena ay u saxiixeen. dabcan wariyaashu xaqay u leeyihiin inay xuquuqdooda u hadlaan, inay waxa ay u arkaan inay dhibaato u keenayaan ay ka hadlaan. waana runtii in la qiro oo la sheego horumarka laga sameeyey tixgelinta cabashadooda, in ay keentay in wax badan laga bedelo xeerarkan laga soo bilaabo 2015 iyo hadda oo 2020 la joogo. intaasoo jeer si cabashadooda loo tixgeliyo, welina sida ay dowladda Soomaaliyeed ballan qaaday, waxaa dowladda ka go-an inay weli dhegaysato cabashadooda, wax alla wixii suurtagalana laga qabto. hase ahaatee, taas micnaheedu maaha in xeerku uu taagnaado. xeerku waxaan aaminsannahay intiisa ugu badan inuu u wanaagsan yahay saxafiyiinta, waana la dhaqan gelinayaa insha allahu tacaala, cabashadoodana waa la tixgelinayaa.
si ka duwan cabashada, wariyaasha Alcadaala ayaa ammaanay qodobo ku jira xeerkan.
wuxuu abuurayaa hanaan cadaaladeed oo wariyaashu ay qayb ka yihiin, wuxuu abuurayaa guddiyo iyo yacni tallaabooyin kala duwan oo loo marayo marka ay wariyaasha waxyeelo soo gaarto. wuxuu dhammaan xaaraantinimaynayaa ku xadgudubka wariyaasha nooc kasta oo ay tahay, inaan la xiri karin wariye iyo xarun warbaahineed midna, iyadoo aan waaran maxkamadeed loo haysan, in muxuu ahaa, wuxuu dhisayaa guddiyo ay qayb ka yihiin wariyaashu, ay qayb ka yihiin bulshada Soomaaliyeed oo ka shaqeynaya arrimaha la xiriira saxafiyiinta. marka ma aragno runtii wax halis iyo cabsi iyo dhibaato uu wariyaasha u keeni karo, laakiin waxaan aaminsanahay inuu gabaad iyo nabadgelyo wariyaasha u keenayo haddii ilaahay uu qadaro. sidaasoo ay tahayna, sida hore aan u sheegay, wax kasta oo loo arki karo inay dhibaato ku yihiin saxafiyiinta, dowladdu waxay diyaar u tahay in xilli kasta oo munaasiba dib loo fiiriyo.
Alcadaala oo la soo shaqeeyey warbaahinta madaxa bannaan, haddana ka tirsan mas-uuliyiinta wasaaradda warfaafinta ee dowladda Soomaaliya, ayaa qaba in xeer iyo sharci uu uga wanaagsan yahay wariyaasha iyo warbaahinta madaxa bannaan inay ku shaqeeyaan xeer la-aan.
saxafi ku hoos shaqeeya xeer iyo nidaam, ama saxaafad xeer iyo nidaam ku hoos shaqeysa, iyo saxaafad aan lahayn xeer difaaca iyo mid ay ku gambato midna, khibradayda iyo fahamkayga, waxaan runtii aaminsanahay inayna wax isku dhow ahayn. sababtu waxay tahay, horta marka koowaad, meel yacni xeerku wuxuu jideeyaa laba shay oo ah xuquuq adigu aad leedahayna wuu ku siiyaa, waajibaadna wuu ku saaraa, dadka kaleetana wuu kaa ilaaliyaa inta ayuu u taagan yahay. si gaara marka aad tahay qof aan hubaysnayn oo isagu markaas aan ahayn ciddu hubaysneed oo awoodda gacanta ku haysatay, qofka ugu baahida badan qaanuunka ayaa tahay, qofka ugu baahida badan xeer inuu jira ayaa tahay. waxaa runtii si gaar ah saxafiyiinta soomaaliyeed marka loo yiraahdo xeerkan ka hor ma aanay haysan saxafiyiintu wax difaaca marka laga reebo si guud inay muwaadiniinta soomaaliyeed ee dastuurku uu ballan qaaday ama muxuu ah xuquuqdooda ay ku caddahay si guud ay ka mid yihiin, laakiin si gaar ahaaneed xeer shaqadooda quseeya oo xuquuqdooda sheegayo oo habraaca loo maraayo haddii la rabo in lala xisaabtamo sheegayo oo xaqooda ilaalinayo oo xuquuq waajiba siinayo ma jirin. Marka wax isku dhow maaha.
Mar haddii xeerkani uu saxeexay madaxweynaha Soomaaliya, waxa uu noqonayaa xeer qaran oo dhaqan galaya. Haddaba maxaa la gudboon wariyaasha iyo ururada warbaahinta ee xeerkan ka qaylinaya? Su-aashaasi waxaa ka jawaabaya Maxamed Cabdiwahaab Cabdulaahi.
Tallaabooyinka la gudboon haddii aan nahay miidiyaha Soomaaliyeed iyo ururada saxaafadda Soomaaliyeed waxay yihiin inaan u ololeyno xeerkan iyo nuuciisoo kale in dalkan aan loo isticmaalin. Adduunka Soomaaliya adduunkay ka mid tahay, wadamada dimuqraadiga lagu tilmaamo hadda fiican usoo koraya ka mid tahay. Xeerarka noocaana waxay gelinayaan godgelinayaan dimuqraadiyadda Soomaaliyeed. Mudan madaxweyne waddankaad ka timiday bal daawo waxa ka socda. Madaxweyne Donald Trump saxaafadda waxa dhex maraaya fiiri kelimad uma dhihi kari, wax kama qaadi kari, maalinka sajiidad ku kacaya waxba kuma samayn kari, maxaa yeelay awood uma laha inuu wax ku sameeyo. Mudan madaxweyne saxaafaddu waa madax bannaan tahay, dastuurkaana sheegaya waxa oo ay ku shaqeynaysan waa dastuurka, dastuurka ixtiraam. Shakhsiyaadka dowladda u shaqeeya mooda inay naga xigaan dalkan, dalkan nagama xigaan, bal anaka ka xigno oo xilliga burburka kasoo shaqeynayn oo taagnayn oo u rafaadaynay. Ayagu shalay yimideen, ayagoo boorsadoodoota birina way baxayaan, baasaboor ajnabiyay haystaan, haddaysan haysanna waxay la mid yihiin kuwa haystay ay u shaqeeyaan. Waxaan leenahay marka dowladda federaal, waxaan leenahay sharciga ixtiraama, saxaafaddu waa madax bannaan tahay beesha caalamka qaramada midoobay, waxaan ugu baaqaynaa dowladda Soomaaliya ayagaa taageerada siiya, waa inay kula xisaabtamaan xorriyadda saxaafadda xadgudubka ay ku sameynayso.
Codkaasina waxa uu ahaa Maxamed Cabdiwahaab Cabdulaahi, xoyaha guud ee dalada Soma oo ay ku midoobeen in ka badan 30 warbaahin oo Soomaaliya ka howlgasha, waxaana uu gabagabo u ahaa barnaamijka ilayska V O E-da. Intaan barnaamij midkan la mid ah ku kulmayno, waa Maxamed Colaad Xasan oo idinku dhaafaya sidaa iyo nabadgelyo.
aad buu mahadsan yahay Maxamed Colaad Xasan. wasaaradda waraabka biyaha iyo tamarta Ethiopia ayaa shaacisay in wadahadaladii biyo-xireenka Nile ee u dhexeeyay wadamada Sudan, Masar iyo Ethiopia ay dib u bilaabmi doonaan. warbixin arrinta la xiriirta waxaa Qaahira ka soo diray wariyaha V O A Xuseen Saxnuuni.
wasaaradda waraabka biyaha iyo tamarta ee dowladda Ethiopia ayaa shaacisay wadahadaladii u dhexeeyay dowladaha Masar, Sudan iyo Ethiopia ee biyo-xireenkeeda in uu dib u bilaabanayo bisha Sebtembar dhexdeeda, xilli guuldaro uu ku dhammaaday wadahadaladii ugu dambeeyay. warka soo baxay wasaaradda biyaha waraabka iyo tamarta ee dalka Ethiopia ayaa lagu sheegay in wasiirada khayraadka biyaha ee saddexda dowladood in ay kulmayaan 14 bisha Sebtembar ee soo socota. hadalka ka soo baxay dowladda Ethiopia ayaa imaanaya xilli maalintii Jimcaha, guuldaro uu ku dhammaaday wadahadaladii ku saabsanaa biyo-xireenka Ethiopia. wasiirka waraabka iyo biyaha ee dowladda Suudaan, Al-Sayid Yaasir Cabaas, oo la hadlayay warfidyaanka ayaa ku dhawaaqay wadahadaladii ay yeesheen saddexda dowladood in ay guuldaro ku soo idlaadeen, isla markaasina ay gaari waayeen wax heshiis ah oo ku saabsan buuxinta iyo howlgelinta biyo-xireenka dalka Ethiopia. sidoo kale sarkaal sare oo u hadlay dowladda Suudaan ayaa sheegay rabitaan siyaasadeed oo dhab ah in ay u baahan tahay in heshiis laga gaaro xisadda biyo-xireenka Ethiopia, isagoo tilmaamay sii socoshada wadahadalada qaabka hadda ay u socdaan in aysan horseedi doonin in la gaaro natiijooyin wax ku ool ah. dowladaha Masar iyo Suudaan ayaa ku daraynaya in mar uun heshiis rasmi ah la gaaro kahor inta uusan howlgelin biyo-xireenka Ethiopia, si uusan saameyn xun ugu yeelan qulqulka biyaha ay ka helaan wabiga Nile oo ka soo burqada dhulka buuraleyda ee dalka Ethiopia. haddaba maxamed cabaas sheekh maxamuud oo ka faallooda arrimaha carabta iyo afrika ayaa sharaxaya rajada laga qabi karo in ay guulaysaan wadahadallada garwadeenka uu ka yahay ururka midowda afrika ee ku aadan xiisadda biyoxireenka ethoobiya.
Dhabahaantii rajada laga qabo inay guulaystaan wadahadallada ku saabsan xiisadda biyoxireenka dowladda ethoobiya ee saddexda dowladood waa mid aad u fog rajo ahaan inay guulaystaan. Sidoo kale xuseen, dowladaha masar iyo suudaan ayaa aaminsan in dowladda ethoobiya aysan daacad ka ahayn wadahadallada, islamarkaasina ay wado cagajiid ku aadan inay waqti badan lumiso. Marka la eego marxaladaha ay soo mareen ee wadahadallada u socday saddexdaasi dowladood waa masar iyo suudaan iyo ethoobiya, tan iyo sanadkii 2012 waxaa la sheegaa in ay heshiis aysan gaarin oo markii xalka uu soo dhawaadaba ay saddexdooda kala boodaan oo meeshaasi ay ku fashilmaan wadahadalladii ay soo wadeen muddo. Sida ay la tahay dadaalada uu wado midowga ururka midowga afrika uu ku doonayo in wadahadal ku dhameeyaan xiisadda biyoxireenka dalalka ethoobiya, masar iyo suudaan, waxay la tahay mid aanan si sahal ah ku suroobi doonin, maxaa yeelay waxaa ku fashilmay oo isku dayo badan sameeyey dowladda maraykanka oo qarash iyo waqti badan gelisay iyadoo sanadkii ugu dambeeyey ay ku guuldareysatay arrintaas.
Waa markii labaad oo guuldaro uu ku soo idlaado wadahadallada xiisadda biyoxireenka ethoobiya ee uu garwadeenka ka yahay ururka midowda afrika. Qodobada ugu waaweyn oo ay isku diidan yihiin isla markaasina ay ku heshiin la'yihiin dowladaha masar, suudaan iyo ethoobiya ayaa ah buuxinta iyo howlgelinta biyoxireenka ethoobiya. Dowladda ethoobiya ayaa buuxisay biyoxireenkeeda qaybtiisa koowaad, waxa ayna sheegtay in sanadka soo socda ay buuxin doonto qaybta labaad. Xukuumadaha Qaahira iyo Khartuum ayaa walwal ka muujinaya arrintaasi, waxa ayna sheegeen in ay diidan yihiin tallaabada ay qaaday xukuumadda Addis Ababa. Dowladda Ethoobiya ayaa sheegtay biyoxireenkeeda in uu yahay mid horumar ah oo ay ka dhalinayso koronto, halka dowladaha Masar iyo Suudaan ay u arkaan mid saameyn xun ku yeelanaysa saamiga ay ka helaan qulqulka biyaha wabiga Nayla. Xuseen Saxnuuni, VOA Qahira.
Dadka laga helay xanuunka COVID-19 ee gobolka Ontario ee dalka Canada ayaa la sheegayaa inay sare u kacday xilligan bilowga ah bisha September, ayna dib u furmi lahaayeen dugsiyada waxbarashada ee gobolkaasi. Mas-uuliyiinta qaarkood ayaa go'aansaday inay caruurtooda aysan u dirin dugsiyada waxbarashada iyagoo ka cabsi qaba in xanuunkaasi uu saameyn ku yeesho. Wariyaha V O A Xuseen Nuur Xaaji ayaa Toronto kasoo diray warbixintan.
Dadka laga helay xanuunka COVID-19 gobolka Ontario axaddii shalay ahayd ayaa ah 112 qof, taasoo ka dhigan tiradii ugu badnayd tan iyo 24-kii July ee sanadkan. Magaalada Toronto ayaa ugu badan tirada dadka laga helay xanuunka xilli bilowga bisha dambe dib u furmi doonaan dugsiyada waxbarashada, sida ay sheegtay dowladda gobolka Ontario. Inkastoo gobolka Ontario la galay wejiga saddexaad oo aysan jirin halistii hore marka laga hadlayo COVID-19, haddana waxaa jira walaac ku aadan badqabka ardayda. Wasiirka waxbarashada ee gobolkan Ontario, Stephen Lees, ayaa sheegay in $10 million oo dheeri ah ay u qorsheeyeen dugsiyada waxbarashada si loo shaqaaleysiiyo macalimiin dheeri ah islamarkaana looga shaqeeyo badqabka ardayda, balse waalidiinta ayaa caruurtooda ka reebi kara waxbarashada haddii ay ugu cabsi qabaan xanuunka. Farxaan Cali Jumcaale wuxuu ka mid yahay waalidiinta go'aansaday in ubadka ay guryaha wax ugu bartaan inta uu jiro xanuunka COVID-19.
Waalidiin badan oo aan aniga ka mid ahay waxay doorteen in caruurtooda ay guriga u joogaan oo ay online ku qaataan, maadaama shalay la shaaciyey in uu sare u kacay shalay. Marka arintaasoo waalidiintu ay aad uga fikirayaan badqabka iyo fayadhowrka caruurta. Marka Xuseenow, anigu waxaan dhihi lahaa bal intii waxaan ay dhinac u dhacayaan oo cudurkani uu balsi noqonayo ama loo helayo tallaal ama isaga baaba'ayaba, in waalidiintu ay digtoonaadaan oo caruurta guryaha ay ku hayaan.
Waalidiinta qorsheynaya caruurtooda inay u diraan waxbarashada ayaa laftooda qaba walaac ah inuu faafo xanuunka, balse maadaama qaarkood ay shaqeeyaan waxay sheegeen inaysan haysan bedel kale. waa kan cabdiraxmaan maxamed oo ka mid ah dadkaasi.
inkastoo khatarta cudurka ay jirto weli oo inay iskuulku diraan ay weli ka cabsanayaan, laakiin waxaa jira waalidiin shaqale oo aysan haysayn qof kale oo guriga uga tagaan ama ilmaha u ilaaliyo. So danta waxay baday inay ciyaalku diraan iskuulka ayakoonan dee weli cabsida ay jirto oo ka baqayo inuu cudurka jiro, taasna waa mid meesha ku jirto oo dee waalidiinta ku qasbaya inay ardayda u diraan iskuulka.
waxbarashada qaabka onlineka ayay waalidiin badan oo uu Farxaan Cali Jimcaale ku jiro qirsan yihiin inaysan la mid ahayn marka ardayda uu hor joogo macalin, balse taxadarka caafimaadku yahay kan ugu muhiimsan waalid ahaan xilligan.
inkastoo waalidiintu ay doorteen in caruurtoodu ay online ku qaataan casharada, taas micnaheeda maaha onlineka inuu ka fiican yahay inay caruurta iskuulka aadaan. iskuulka aad u fiican oo u tayeysan onlineku wuxuu yahay waxaa weeyaan caruurtu si fiican wax ma baranayaan, mas-uuliyad ma saarayaan, marka iskuulka la joogo macalinka isha ku haya, marka guriga la joogo waalidku shaqo ku maqan yahay, wuu mashquulsan yahay. caruurtiina waa dad yar yaro oo mataqaana u baahan in la hago. marka onlineka hoos u dhac badan waxbarashada hab leeyahay, saasi tahay. haddana waxaan go'aansanay annagoo ka fiirinayna dhinaca fayada iyo caafimaadka caruurtii ay bal guriga joogaan, oo markaan shalay tayada waxbarashadaan ka hadlaynay, laakiin maanta waxaan ka hadlaynaa caafimaadka.
ururada ay ku midoobeen dugsiyada waxbarashada iyo macalimiinta ayaa qaba in kasokow ardayda ay macalimiinta oo qaarkood da'ah ay halis ugu jiraan inuu ku dhaco xanuunka COVID-19 marka lagu noqdo dugsiyada waxbarashada. waatan Farax Axmed oo ka mid ah macalimiinta wax ka dhiga dugsiyada waxbarashada ee magaalada Toronto.
ma u malaynaya inay seef tahay, especially classyadii saybskoodii sidoodii waaye ma la yareynin, yani sa wax oo aada looga walwalo way tahay. walaa waxaweye macalimiinta ay qabaan waxay tahay macnaha maadaama dadka waaweyn ay saan usheegnay ay yani dadka oo halis ugu jira xanuunkan ay yihiin, waa wax yani aada u walwalya badan in wax walba iyagu sidoodii ah ilmihii kalaaska ay ku soo noqdaan. dad da'ahaa ku jira waaweyn, dad waxaa ku jira oo xanuunna qabaan oo maxaysa oo hadduu xanuunkaana ku dhaco halis ku jira, dad waaweynaa ku jira. marka ma u wanaagsana macalimiinta.
dadka qaar ayaa rumaysan in sare u kaca dadka laga helayo xanuunka COVID-19 ay sii xoojin karto kala aragti duwanaanshaha u dhexeeya dowladda gobolkan, ururada waxbarashada, macalimiinta iyo waalidiinta, taasoo ku aadan in ku noqoshada waxbarashada bilowga bisha dambe ay tahay qorshe wanaagsan iyo in kale. Xuseen Nuur Haaji, V O A, Toronto.
markana ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban, waa kan Haashim Sheekh Cumar Good.
todobiyo labaatankii bisha August ayay maxkamadda sare ee Soomaaliland laashay qaraarkii hore ee maxkamaddaasi hore u soo saartay 2005-tii, waxaana laashay qodobkii ahaa in hal mar lagu geli karo doorashada golaha baarlamaanka, doorashooyinka dambena lagu saleeyo kuraasta tirakoob gobollada Soomaaliland laga sameeyo. haddaba barnaamijkeena dooda gaaban wuxuu ku saabsan yahay go-aanka maxkamadda sare soo saartay ma lagu gelayaa doorashada oo sharci ma yahay. waxay nagala qayb qaadanaya doodeena gaaban aqoonyahan Maxamuud Faarax Warsame oo lagu naanayso Ruush, wuxuu bare ka yahay jaamacadda Camuud. wuxuu fikirkiisu yahay in go-aanka maxkamadda sare soo saartay uu yahay mid aan sharci ahayn. sidoo kale waxay nagala qayb gelaya siyaasi Cabdinaasir Maxamed Buuni oo isagu hore u ahaa gudoomiye ku-xigeenkii xisbiga mucaaradka ee UCID, wuxuu isagu aaminsan yahay in go-aanka maxkamadda sare soo saartay uu yahay sharci. waxaan ku bilaabayaa aqoonyahan Maxamuud Faarax Warsame Ruush.
magacaygu waa Maxamuud Faarax Warsame oo jaamacadda Camuud ka dhiga culuumta siyaasadda iyo dhaqaalaha. fiyooda iyo Haashmad waad mahadsan tihiin. haddaan markaa usoo daadago dooda dhinacaygan ka taaganahay, go-aankaasi go-aan laga sugayay ma ahayna, iyada tafsiir baa laga sugayay inay go-aanka yacni kii hore berigii hore maxkamaddu ritay ina kaan tafsiirka bixisa la sugeeyo. markaa kaasina wuxuu sheegayay doorashada lixdankii inaan lagu gelin, inaan sidii lixdankii lagu gelinayn oo halkan markuu lagu galayo. xagalna wuxuu sharta ka dhigay diiwaangelin buu ka dhigay. anagu waxaan ku doodaynaa markaa doorashada imika gali mayno, sharci baa diiday maxkamaddu isma burin karto, galina mayno. sababta aan u diidanay waxa weeyaan sidii un la yidhaahdaa waa qaladaan diidanay, qodob kalena waan diidaynaa, kaasi waxa ka tirada gobol walbaaba intuu ka helay kuraasta golaha wakiilada ee 2018-ka. waxaa kaloon diidanahay awoodda golaha
oo reer quri imika oo booay ka haystaan 18 xildhibaan ba ka haystaan 28 marka cid celin kareysa oo kala horjoogsan kareysa waxay wataan ma jirto tusaale aad ku sii miisaaniyad oo kale miisaaniyada hadii deegaanada laga reebo masalan gobolka awdal oo kale aanu gobolka labaad xagga dakhliga miisaaniyada affirmationti miisaaniyada ugu dambeeyay baa waxaan 120 kun baa ayaa lagu soo celiya isagoo soo saaray 70 milyan ilaa 60 milyan oo dollar oo lacag ah taa marka waxaan dooneynaa goolaha inaan ku yelano fiito oo anagoo 13 ama 14 ama 15 ama 16 inaan wax diidi karno waxna ogolaan karno saas marka anagu diidanayna doorasho dhaxdooyada laga heshin tusaale ahaan baarlamaanka
Abdinaasir Booni adigu waxaad ogoshahay in doorashada sidii hore lagu galo 2015 lagu galay qaraarka maxkamadana oo taageersanta waxaad ku taageersantahay
aad iyo aad baad horta u mahadsantihiin laanta afka Soomaaliga VOA iyo wariye Haashim Shaa Umar Goodba magacayguna waa Abdinaasir Maxamed Xasan Booni aad iyo aad baan soo dhaweynayaa saaxiibkay Ruush oo iga ra'yi duwana run ahaanti hadaan soo noqdo su'aashaada horta waxa meesha yaala waa laba qodob qodobku wuxuu ku saabsan yahay doorashada galisteeda iyo galislaanteeda qodobna wuxuu ku saabsan yahay qaraarka maxkamadda dastuuriga ay maalintii khamiistii soo saartay horta doorashadu inay dhacdo waa qodob dastuuriga dalka jamhuuriyadda Soomaaliland ay ka dhacdo dadkuna xaq bay u leeyihiin inay doorashada galaan iyo inayna galin taana dastuurka awood u siiyay marka anagu dadka ku qanacsan maanahay in doorashada 2020ka iyo 2021ka waqtiga ay noqotaba inay dhacdo ku qanacsan inay dhacdo tanu ruushiidi waxa weey maxkamaddu inay qaraar soo saarto ama go'aan soo saarto loogama fadhiine waxay ahayd inay tafsiir horta dhinacyada is hayaay umay gudbinin qodob sharciye isku hayaan maxkamaddu markay xisbiyeys hayaan ama golayaasha iyo xukuumadu is hayaan ay qodob tafsiiri ay bixisaa oo taraacidaas agarle laakiin qodobka loo gudbiyay waa qodob iyadu awood u leedahay inay tiraado qodobkaasi waxa ka yaala meeshaasi in la sameeyo tirakoob rasmi ah maxkamad horaan ugu aaminsay sidaa lagu galo iyo inay tiraado sidii hore rasmiga ahayd 2015tii lagu galo labadii mid kamid qaadatay marka waxay qaadatay 2015tii sidii hore lagu galo qodobo sharci ah oo dalkan doorashooyinkiisa inay hirgelayaan ay tahayna u dafranaan maysa doorashada Soomaaliland
maxamed faarax warsame ruush maxaad ku diideysaa in waqtigan lagu galo doorashada sidaa hore 2015tii ka badina la sameeyo tirakoob ka dambe dadka laga qaadayo lagu saleeyo golaha baarlamaanka ee dambe ee kan ka dambeeyay haddase doorashada xubno cusub oo dhaqaajiya waxaan lagu doodayo la keenay meesha oo matelo gobolka
horta ninka gudoomiyaha maxkamadda Aadan Haaji Cali ma ilaa weekan gudiisu maalin dhaweyd buu ayuu shir jiraad buu qabtay wuxuu jiray madaxweynuhu daacwad buu noo soo gudbiyay marka aad u daacwad sheegay waa inay laba dhinac jiraan marka maalintan dambe uu qaraarka soo saarayna codsi madaxweynuhu qodobkiisa koowaad wali markuu qaraarka qodobkiisa koowaad wuxuu ku sheegay codsi madaxweynaha uga yimid codsigiina inuu fuliyay buu deeb ayuu sheegay Abdinaasirna waxaan u sheegayaa halkan uu leeyahay tirakoob imika waa laga saaray qodobka saddexaad dad akhridaan tirakoob kuma jiro waa sidii kale hab kale oo sharciya oo lagu heshiisayba ayaa bedelay ka lixdanki kan lixdankii baana sharci ahaanaya horta kanooniga ka jawaabo maxkamaddu qaraarkii hore soo saartay meeshii ay soo gurun karto kaas waa qodob anuu waxaan aaminsanahay qaraarkan dambe soo saartay codsiga madaxweynaha ay ku sheegtay inay ka jawaabeen kaasi aniga xaqiiqda sharci kama aha waxaan ayidaynaa kii hore ee la lahaa laguma gali karo doorashada sidii lixdanki taalka ay dhig qodobkan kale leeyahay waa ragane way ku raageen meesha oo rag badalaan loo baahan yahay duruuf imika dadkii wacyigooda wax badan iska bedelay ma jiro doodan baarlamaanka in lagu heshiiyey sida kuraasta golaha wakiilada loo qaybsanaya dood ma aha hadda bilaabatay 2020 koorba way taagnay wax ifafaalo oo muuqdo oo na tusaya kuwa iman doona inay ka shaqeyn doonaan in doorashada sida la bedelo hadda loo galo na ma arkay ka yana waa qodob maalintii reer awar doorashada ay gelayeen 16 xildhibaan bay ku lahaayeen golaha wakiilada daahir ayaa go'aan buu qaatay 13 buu awrashay saasa lagu galay maanta madaxweynaha joogana waxa looga baahan yahay inuu sidii kale u dhirado oo uu laba qodob la sameeyo mid isaga ku xiran tahay
waxaan gudbinayaa siyaasi Abdinaasir Maxamed Buuni fikirkiisa iyo wuxuu kaga jawaabayo dooda uu qabo saaxiibkii aqoonyahan Maxamed Faarax Warsame Ruush
oo taadi aad badu mahadsantahay waxaan ku noqon lahaa taa ruushuuleeyahay sharciga maxkamadda sare ay tiri waxa way way ka saartay meesha intercorp rasmi ah la sameeyo waxay maxkamaddu tiri waxa loo gudbaya ama lagu dhaqmi doona hab kolba sharciya de maxkamaddu horta qayb ma xukunto maxkamadda waxii lagu heshiiyay ee xukuumadda markay jirtay iyo golayaasha sharci dejintu ay ansixiyaan aya maxkamadda loo gudbiyaa kolba Soomaaliland lagu heshiiyo waxaan bay ictimaaday iyaduna waxa weeyaan ay tixraacda maxkamadda dastuuriga marka la isku qabto qodob dastuuriya haddii xisbiyada noqoto haddii sharci dejinta noqoto ama qaraarayadu hore uga gaadhay haddii noqoto ma buurisho golaha sharci dejineed ma bedelo maanta dowladda loo gudbiyay golaha wakiilada waxa la noo keenay maxkamad ba arintan ka taale ee maxkamaddi burin lahayd isla maxkamaddii dastuuriga madaxweynuhuna awood isaga u leh halku waxa weeyi waa ka maxkamadda dastuuriga ay go'aamisay ninkan doonayna aqalkiisu iska fadhii doorashadana waa la galay
maxamed halku muxuu yahay haduu qodobka saddexaad dudda cabdunaasir inuu wada akhriyay ma garanay laakiin wuxuu sheegayaa in hab kale oo sharciyo bedelaa habka lixdankii waa in la keenaha taa un baan leeyahay haddaba doorashada sagaal bilood baa ka hadhay qoladinkan komishanka doorashada qaranku ay iclaamiyeen waxaan haddii siyaasadda iyo dhaqaaluhuba ay sugnaadaan waxaan ku qaban karnaa doorashada sagaal bilood maantaynu fadhinaaye anoo xataa tanaasulayo oo weliba sharci darada u tanaasulaya oo dalka nabadgelyadiisa iyo wada joogiisa eegaya inay doorasha noo qabsanto maantaa la joogaaye hala xaliyo qodobka saddexaad ee maxkamadda qoraarka ay soo saartay shalay ee daraad baana filaya qodobka ha la xaliyo maanta aynu ka wada hadalno sidaa lixdankii bedeli lahayd sida labada kun shantii sidii bedeli lahayd waa taa noo furan maxkamadii waa noo furto tirakoobna meesha way ka saartay maantaba aynu wada fadhiisana maxaa diiday
intaas waxaynu kusoo gunaanadeynaa barnaamijkeenii dooda gaaban oo ay nagala qayb galeen macalin ka dhiga jaamacadda camuud culunta siyaasadda iyo dhaqaalaha maxamuud faarax warsame ruush iyo siyaasi cabdinaasir maxamed buuni hashim sheekh cumar good v o a boorna
aad buu mahadsan yahay haashim sheekh cumar good oo xubinta dooda gaaban inala socodsiinayay.
Haatanna aan ku leexano dhinacii heesaha dabacsan si aan ugu wada nasano.
adi galabnimo isuu dhijira idila socodsiinayeen anigoo jamaal axmed cismaan iyo zaara cabdi axmed waa naga intaa tan iyo kulmi dambe nabadgelyo.